Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Înflăcărarea nemaipomenitei noastre bunici ne-a cuprins pe toți. Era într-adevăr o zi fericită să avem prilejul acesta de a privi muntele unde a avut loc schimbarea la față și de pe care s-a înălțat la ceruri Mântuitorul. Deodată mi s-a părut că aud cuvintele lui: și nu uitați că Dumnezeu vă iubește. N-au trecut mai mult de 10 minute de mers când în fața noastră a apărut Cana. Eram atât de surprins să constat că această localitate biblică are casele atât de asemănătoare cu cele de pe la noi și aproape disperat că nu oprim să întreb pe cineva în care parte a satului, poate în ce ogradă, a avut loc nunta la care Iisus a înfăptuit minunea schimbării apei în vin, mă resemnez și merg mai departe. Vedem apeductul prin care se asigură întregului Israel apa. Primim informații despre posibilele noi surse de apă, despre proiectele statului de împădurire ale unor suprafețe de teren, acolo unde au existat păduri cu sute de ani în urmă. Ne apropiem de Marea Galilei, care încă nu se vede din pricina perdelelor de arbori sau a plantațiilor de pom fructifer din dreapta șoselei. Tocmai am fost anunțați că vom intra în Capernaum și emoțiile încep să crească. Avem apoi unele probleme cu parcarea, dar cu abilitatea șoferului ne facem loc printre zecile de autocare pentru a opri cât mai aproape de ruinele bisericii. Rămășițele zidurilor cu blocurile masive de piatră sunt asemănătoare cu cele ale construcțiilor din antichitatea greacă sau romană, spune ghidul, și e de mirare că au rezistat timpului, că n-au fost folosite de către localnici pentru ridicarea altor construcții. La intrarea în incintă, în vreme ce cercetăm, probabil cu interes și uimire, ceea ce a mai rămas din monumentala construcție, ghidul ne dă, pe un ton afectat, următoarele informații. Aceasta este biserica în care s-a rugat mai întâi Iisus pe vremea când era evreu. Bunia a zâmbit ușor contrariată de afirmația lui și a șoptit către prietena ei întrebarea: cum adică pe vremea când încă mai era evreu? Apoi a spus tare: voi evrei nu citiți Noul Testament? La care ghidul a răspuns ferm și neliniștit: nu, nu-l citim. Explicația bunicii a venit rapid pentru noi. Pentru că dacă l-ar citi, ar crede că Iisus a înviat și s-ar converti la creștinism. Așa că, de-a lungul timpului, avem exemple că chiar așa s-a și întâmplat. Nu ne dădeam plecați, așa că ghidul se străduia cu cunoștințele sale în arhitectură și arte plastice să ne argumenteze că templul era o construcție tipic ebraică, pentru că ceva mai devreme ne vorbise despre puternicele influențe romane în arhitectura epocii israeliene precreștine, influențe care au culminat în vremea lui Filipus. Ne-a condus în fața grinzii de piatră a porticului, cine știe cum s-o fi păstrat acolo, ca să ne arate motivele care evocă cultul mozaic străvechi. Voiam să-l liniștesc de convingerea mea că, într-adevăr, acesta este templul în care s-a rugat mai întâi Iisus, dar nu înțeleg cum el a încetat pentru ei să mai fie evreu în momentul în care a fost răstignit, a înviat și a devenit mântuitor. Unele coloane se păstrează destul de bine, ca și porticul cu bazoreliefuri înfățișând elementele simbolice ale epocii. Era foarte mult soare în octombrie acolo și asta îmi lăsa o senzație de liniște și de bine. La nici 100 de pași, printre platan și eucalipți, se zărea albastrul auriu al mării pe care s-a petrecut pescuirea minunată. Era mult soare, iar din locul în care ne aflam, printre coroanele copacilor, se vedea marea de un albastru ireal. Abia acum îmi aminteam că Aici, chiar aici, a recrutat Iisus primii apostoli. Din fața porticului ruinelor sinagogii, vedeam mișunând mulțimile. Turiști din toate colțurile lumii, veniți aici în căutarea adevărului. Mă întrebam unde este el și când îi va spune lui Petru să îndepărteze puțin corabia de pe mal pentru a le vorbi miilor de oameni. Căutam cu privirea printre copaci corăbile. Și, într-adevăr, în depărtare se zăreau câteva vase de pescari. Atunci, învățătorul îi îndemnase să iasă cu corăbile în larg și să arunce năvoadele în adânc, iar una dintre ele era a lui Simon Petru, care, socotindu-se păcătos, a căzut la genunchii lui Iisus, dorind să-l îndepărteze, el nefiind vrednic de o asemenea minunăție. Erau pe corabie Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarășii lui Petru. Și Iisus i-a zis lui Simon: "Nu te teme, de acum înainte veți fi pescar de oameni." Și-au prins mulțime de pești, încât mai să se rupă năvoadele, și-au făcut semn pescarilor de pe corabia cealaltă să le vină în ajutor. Toate acestea le știam și bunii m-a strâns în brațe. Cum să nu știi aceste lucruri când faci școala de sabat? Se făcuse ora amiezii și ne-am îndreptat pașii spre o cherhana unde eram așteptați să mâncăm, dar nouă nu prea ne era foame. În vecinătate era o ambarcațiune veche, toată ruginită, cu partea lemnoasă aproape putredă, abandonată nu departe de mal. Pe terasa restaurantului oamenii își căutau un loc să mănânce. Cu siguranță că, în momentele acelea, uitaseră de ce veniseră pe malul Mării Galilei. Ne continuăm drumul spre Metula, trecând Iordanul, nu departe de prima lui vărsare în mare. Aici, cu ani în urmă, lucrările de asanare a mlaștinilor au provocat un dezastru ecologic. Vestitele bălți, unde își găseau adăpost miile de păsări ce migrau iarna din nord, s-au transformat într-o întindere de turbării dezolante și neproductive. Mai sus însă, pământul devine fertil și întâlnim satele evreiești și chibuțurile, toate înconjurate de câte trei rânduri de sârmă ghimpată și fâșii de pământ minate, numai de localnici știute. Mă mir grozav, dar bunii îmi spune că ne aflăm în zona de foc a unor potențiale atacuri din partea Libanului sau ale Siriei, ori pot avea loc acțiuni teroriste ca cele specifice fundamentaliștilor din mișcarea Hamas. Acolo, la frontiera cu Libanul, curiozitatea te face să te urci pe o bornă de hotar să privești în ograda vecinului. Noi, copiii, l-am provocat pe ofițerul de serviciu cu o întrebare în limba română. Și am intuit bine, pentru că știa limba noastră. Unul dintre turiști, un profesor tânăr cu alură de sportiv, a intrat în vorbă cu el și a aflat că se născuse în București și trecuse prin focul celor două războaie ale Israelului. Inspectase trupele din zona tampon dintre Israel și Liban și era combatant. Asprimea bătucită de intemperii a feței, totuși relaxată, ca și uniforma spălăcită a ofițerului de rang superior, îi sugera că se întorsese de puțin timp din tranșee. Este o profesie și asta și încercăm să ne imaginăm cum e să fii combatant etern, mereu în stare de veghe sau pe picior de război. Ne despărțim salutându-ne cordial, fără să-l rog să ne fotografiem lângă cele două drapere naționale de la graniță, unul cu steaua lui David, celălalt cu copacul verde libanez. Și revenim tot grupul la izvoarele Iordanului. Șoseaua șerpuiește lin La mare distanță de satele evreiești de granița, din nord-vestul țării, de sub înălțimile Golan, toate împrejmuite cu mai multe rânduri de garduri de sârmă ghimpată, care fac parte dintr-un complicat sistem de protecție. Mintea mea de copil mare, umblat cu părinții peste tot, învățat cu libertățile munților noștri pe care i-am bătut de mici cu tata, nu putea concepe așa ceva. Și mă întreb cu sfială dacă poate exista fericire într-un asemenea ghetou. Bunii îmi răspunde că poate aceasta trebuie să fie plata pentru reconstruirea noului Israel, al prevestitei reîntoarceri la matca unui popor pe care destinul l-a risipit în cele patru zări ale lumii. Am coborât de acolo spre sud-est ca să urcăm mai apoi înălțimile Golan. Dragii mei, vom continua călătoria împreună cu cei doi frați săptămâna viitoare.